Toshkent shahrining Olmazor tumanida yashagan ota-onaning 7, 6, 4 yashar qizlari zaharlanishdan vafot qildi. Qizchalar yaqinlarining ozodlikka aytishicha, qiyma kabob yegandan so'ng qorni og'rigan bolalarga otasi aptekadan dori olib bergan va shu qizchalar doridan zaharlangan. Kabob pishiradigan kabobxona va ularga dori sotib olingan apteka muhrlangan va tekshiruv ishlari olib borilyapti. Shahar prokuraturasi bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Toshkent shahrining Olmazor tumani Beshqo'rg'on mavzesida istiqomat qilgan 7 yashar Munisa, 6 yashar Muxlisa va 4 yashar Mohira 8 noyabr kechasi va 9 noyabr kuni ertalab bir necha soatning ichida ketma-ket vafot etgan. Marhumalar qo'shnilardan birining qizchalar otasi gapiga tayanib ozodlikka aytishicha, o'sha kuni otasi olib kelgan qiyma kabobdan bolalarning qorni og'rigan va ularga aptekadan dori olib berilgan. Otasining aytishicha, o'sha qiyma kabobni hammalari yegan, lekin faqat bolalarning qorni og'rib qolib qusishni boshlagan. Shunda u aptekadan borib qorni og'riqqa qarshi dori olib kelgan. Lekin kechasi bolalarning ahvoli yanada og'irlashgan, keyin tez yordam chaqirishgan. Aytishlaricha, ulardan bittasi yo'lda vafot etgan. Bu shunaqa ham dahshat bo'ldiki, hamma shokka tushib qoldi. Onasi hushidan ketib qolgan, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha, qizlardan kattasi bu yil 1-sinfga borgan, ikkisi bog'chaga qatnagan. Qo'shnining so'zlariga ko'ra, qizchalar o'rta hol oiladan bo'lgan, ularning dadasi karakashlik qilib oila tebratgan. Olmazor tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Qizchalarning eng kichigi 8 noyabr kuni kechqurun soat 11:00 Olmazor tumanidagi bolalar kasalxonasida vafot etgan. Qolgan ikki qizchaning ahvoli juda og'ir bo'lganligi uchun Uchtepa tumanidagi yuqumli kasalliklar kasalxonasiga yuborilgan. Lekin ular 9 noyabr kuni ertalab vafot etgan. Biz olgan ma'lumotga ko'ra, bolalar o'sha kunning o'zida ekspertiza qilingan. Asosiy zaharlanish ovqatdan bo'lganmi yoki doridan bo'lganmi, bunisini hozir aniq aytolmayman. Qizchalar ichgan dorilar ham ekspertizaga olingan. Bu masala bilan hozir shahar prokuraturasi shug'ullanyapti, dedi ichki ishlar mulozimi. Mulozimning aytishicha, qizchalar yegan kabob pishirilgan oshxona va dori sotib olingan apteka muhrlanib tekshirilyapti. Toshkent shahar prokuraturasidan bu voqeaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Aptekalar faoliyatini monitoring qilgan toshkentlik otalardan birining aytishicha, bu voqeaning sodir bo'lishida otaning ham aybi bor, aptekalarda sotilayotgan sifatsiz dorilarni ham.
Bizda o'zbekda bor-ku, shu bilmagan narsasiga nima qilish nimada? Sochim kasal bo'lib qoldi, doktorga borish o'rniga, mana bundan bundan ichvor, mana buni mana bundan quvor deb quvorib so'rashadi. Qarindosh urug' nimalarni o'rtamizda ham ekani aytadi, qo'yog'ini surib yaxshi ketadi. Mana shu narsalarga ketqizishi qiyin bo'yapti-da, odamlar ham nima qilmayapti. Dal ko'ptana navbarot shu narsani yo'qotish o'rniga shu narsani targ'ib ham qilishadi. Juda bizda anaqa, man shu meditsina sohasi bo'yicha shug'ullandim-da, mana shu bir 3-4 oy bo'yicha bir proyektlar bo'yicha-da. Keyin aptekani o'zi ham kecha kollejni bitirib, nima chiqqan, nimalar asosan o'tiradi o'sha yerda, yosh talaba, shunga o'xshash nimalar o'tiradi-da. Kechirasiz, aksaran yoki bir kechagina hali bitirmagan shunaqalar ham bor-da. U nimani berib olishi mumkin sizga, bilib bilmasligi nimada apasida, man ancha qo'rqib qolganman bunaqa narsalardan,
deydi toshkentlik mutaxassis.